Mārtiņš, ko tur brīnums taisa tagad?
Ko tad?
Ko tu brīnumus taisi, kas tā paģiziņa?
Nē, es uzrakstīju, ka es eju projām, un, nu, tu negribas apnika strādāt, algas regulāri neizmaksā, un visā tā pigori.
Pabeidzam durvis, un tad šodien tā kā nauda būs, ir kā, bet bez jā. Nu, es nezinu, man liekas, ka tur viss ir kārtībā droši vien.
Kurā vietā ar durviem?
Nē, nu būs vispār kārtībā. Tā kā pārsteidzīgi lēmumi ir tādi.
Domā.
Jā.
Nu, nē, es jau tuši pusotru mēnesi algu neesmu saņēmis.
Jā. Nē, nu šodien es tev tur tā kā iedošu naudu, bet, bet, vienkārši, nu, ķipa, tur jāskatās tie objekti, kā tur kas iet un visi pārējo, nu, vai nu. Un, brīdī, es tev, nu, ķipa, tā kā turpmāk es, nu, ķipa, tā, zin kā, stulbi kaut kā pa dienām tur sēdēt kaut ko tur it kā darīt, bet, tā kā visu nākošo, nu tagad tur tipa kā ir, tā ir, bet vienkārši pa izdarīto, nu, es tev iedošu darbu un dari, vienkārši pagaidām vēl tā kā apmācies, es ceru, ka tu to saproti.
Nu, es tev apmācies, jau visu zinu, man te šo pieredzi ir, nu, ne jau pa logiem, bet pa iekšdarbiem un visādiem citām celtniecības vietām, es tev skolas izdarīju.
Tā kā logus vairāk, tā kā pa vasaru taisam un. Un, līdz ar to, ka, nu, tipa bišķiņi jāapburzās, tevi mēģina ieburzīt, jo tas tevi viss kā ir kārtībā, tevi varētu ieburzīt, apmācīt un varētu strādāt, ja. Man vienkārši interesē tas gala iznākums, kad ir tā, kad es tev iedodu objektu, aizvedu parādīt, pasku, ko tur vēlas, ko nevēlas, un viss, tu zini, summa, cik par to ir, un tad tu pats daudz mums koordinē savu laiku, tāds tur var arī ātrāk, nevar arī lēnāk, nu, vai kaut kā tam tāds mans mērķis ir. Nu, tipa, dabūt, lai viss ir kārtībā.
Nē, es to saprotu.
Savukārt par augu ir tā, ka, nu, tu pats saproti, ka tagad, tipa, viegli nav gājis, te visādi stirliņi, tad kaut ko dara, tā nedara, un viš prātu, un, tipa, visi visur dusmīgi, un neviens naudu nekur negrib skaitīt. Tāpēc arī ir dotajā momentā bija problēma tā kā, nu, kas tur un kā ir, nu, viss ir iekavējies dubultā, un, nu, un tad es apmēram tā, cik pats atbrauc atskrien izdarīt, cik apmēram arī izdarē, un es visur tā kā nevaru izlēkt un izdarīt visu.
Nu jā, to es saprotu, bet es jau varu uz pagaidu laiku tikai pasrādēt, tāpēc, ka es uz ārzemēm taisos braukt. Es jau teicu, ka jūnijā uz vienu nedēļu un augustā uz vairākām nedēļām.
Jā. Ja, nu, tu jau, nu, ķipa strādājot pie manis, tu arī vari aizbraukt uz ārzemēm. Nu, tā ir kā nav problēma. Jo, kā es saku, nu, es tev vienkārši dodu tā kā darbu, gabalu darbu, mēs vienojamies pa tiparu un visu dari. Nu, tu saki, brauc projām un visu, tev vienkārši tu neiedodi tajā laikā darbus, iedod citam darbu. Tādā ziņā viss ir pavisam vienkārši. Tā kā.
Nu, to es saprotu, bet, nu, man negribas jau kaut kā, nu, tur baigi.
Ko tad?
Nu, es saku, es negribu kaut kā strādāt un pēc tam neko nesaņemt.
Jā, mēs tev saku šodien, tu saņemsi tā kā. Tā kā par to tev, es tā kā. Tagad bija doma, ka es tev aizvedu, tur atstāju tās cepures, kas jāiegriež, apgriežam durvis, tu paliec viņas tā kā krāsot. Un tad es tikpat man ir tikšanās, kur es braucu pakaļ naudēji, kā. Tagad man ir tā, ka atkal visi plāni sajūk, un tad es skuju viņu zinu, kur kad braucu, un, nu, ir atkal kā parasti kaut kas noteikti mistisks.
Nā, būs jāpiemeklē cits darbinieks.
Jā, tad tās durvis arī negribi pabeigt vai kā tieši?
Man vairs nav vēlams iet kaut kur.
Nav vēlams iet kaut kur? jā, baigies. Nu, skaidrs, labi. Šodien arī nav vēlmes iet kaut kur?
Nā, šodien vispār nav vēlmes.
Jā, nu, skaidrs, ar tālais durvis nodod šonedēļ.
Nu, tu piemeklēsi darbinieks.
Jā. Labi, skaidrs. Davai.
Nu.